gepleýän azatlyk radiosu. Assalamu aleykum, gadyrly dinleyijiler. Şuwny 2020-nji ýylyň 26-njy oktýabry, hepdeniň duşanbe günü. Eferde habarlar gündeligi. Şu günkü programmamyzda Türkmenistana 1 noyabrdan başlap doluluğuna petikleme giyirdilip bilinir. 2021-nji ýyl üçin döwlet büdjeti kabul edildi. Giyirdijiler öňküsinden 6% azaldy. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksada Taýyp tanış edýärin. Azerbaycan we Ermenistan Dağlyk Qarabağyň üstünde barýan söwüşleri togtatmak boýunça täze insanperwer ýaraşygyň 26-njy oktýabrda güýje girmeginden soň onu bozmakda birek-birek aýyplaýar. Ermenistanyň Gorunmak ministrligi Azerbaýjan güýçleriniň od açmagy bilen ýaraşyk ýalaşygynyň iki gezek bozulandygyny aýtdy. Ermenistanyň Gorunmak ministrliginiň metbuat sekretary Şuşan Stepanyan bir düzgün bozmanyň Azerbaýjan tarapy günorta gününe gorda ýerleşen pozisiýalary ýerden 9 saat 10 minut töwereklerini nişana alanına hasap alınan onu aytdy. Beyleki düzgün bozma saga 8:45-da Artsaxın Demirgazyk günne gorunu söwüş pozisiýalaryna od açylanyny bolup geçdi diýip ol Facebook ulgamyna aytdy. Azerbaýjanyň Gorunmak ministrligi öz güýçleriniň od açmagy besedenligini hem de ermeni güýçleriniň ýaraşyk ýalaşygyny ýene bir gezek gödök bolanyny aytdy. Bu aýplamalar Abaşanyň döwlet departamentiniň hem de iki hökümetiň 25-nji oktýabrda iki tarapyň ýaraşygy ýurarlyk alýanlygy arada bilelikde veren beyanatının iyiziyanına qabat geldi. Sonku yaraşık 4 hepte veri devam ediyen sevişleri tau tutmak boyunca edilen 3-cü sinan şıktır. Belarus opozisiyası Aleksandr Lukashenko'nın VDP'den çekilmeğine basışı güçlendirmek üçün 26-cı oktyabrda yurt boyunca umum iş taşlayışa çağırdı. Lukashenko 25-cı oktyabr için hakimiyeti tavsırmak varada ödünü berilen ultimatuma karşı çıktı. Ol ona direk protestçilerin üstüne hoopsuzluk güçlerini koyverdi. Opozisiya lideri Svetlana Tikhanovskaya 25-nji oktýabrda Minskde we beýlek şäherlerde protestçilere garşy basyp ýatyrmalardan soň iş taşlaýyşyň başlamagyna çagyrdy. Basyp ýatyrmalarda polisiýa Belarusyň beýlek şäherlerine we paýtagt Minskde 14 müň demonstranta garşy rezin oklaryny we ses granatlaryny ulandy. 9-njy awgust saýlawlarynyň ýeňijisi 1994-nji ýyldan bäri häkimiýet başyny oturan Lukashenko ulan edileli bäri Belarus giň ýaýran saýlaw galplygy barada aýplamalaryň arasyna protestler bilen sarsylýar. Belarus opozisiýasy awgust saýlawlarynyň netijelerini galpdygyny hem de Tikhanovskayanyň kanuny ýeňijidigini aýdýarlar. Tikhanovskaya özüni we maşgalasyna atylan haýwatlaryň arasyna saýlawlaryň edilýdigini Belarusy terk etdi we Litwa bardy. Tikhanovskaya Litwadan eden iş taşlaýyş çagyryşyny adamlary öz çagalarynyň geljegi barada pikir etmäge hem de erkin durmuş ugrunda görüşmäge çagyrdy. 25-nji oktýabrda günorta gün watar Pakistanyň durnuksyz bolujystan welaýatynyň paýtagty Kwetada bir emelenjamyň partlamagy netijesinde adından 3 adam öldü. Bu opozisiýa partiýalarynyň şäheriň beýleki bir künjegine geçirýän ýere opozisiýa ýürüýüş sebäpli güýçlendirilen howpsuzlyk çäreleriniň garamazdan boldy. Pakistanyň ýere opozisiýa partiýalary bileleşiginiň liderleri ýurdun ykdysady krizisini çözmekdäki şowsuzlygy sebäpli premier-ministr Imran Hany wezipeden çetletmek üçin utgoşukly kampaniýa çäreleriniň çägine şu aý başga 2 şäherde ýürüýüş geçirdi. Günün dowamyna esasan ýapyk duran Göök bakça bazaryna bir motosiklet Sikle yerleştirilen encamın partlamağı neticesini yeni iki adam yaralanı deyip Kvetanın ulu polisi ofiseri Azhar Akram etti. Bağdır siyasi yürüyüş geçirilen yerden bir neçik kilometr aradaşlıkta yerleşer yerli televidiniye partlamadan son odalan bir neçik uluğun videosunu görközdü. Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenski yurdun erkin sayrıvlarını mağtadı hem de Ukrayna'nın doğru yolda ilerleyenliğini nıqtadı. Ol bunu 25. oktyabrda yurdun hazırkı zaman tarihinde en neticeli hasaplanan yerli sayrıvlarda ses verişlik tamamlanandan son aytti. Zelenski sayrıvlar tamamlanandan son Facebook sahipasını kevr Konuşlardan tapawutlukda Ukrayna'nın bir kaşanlığı var. Ol hem erkin saylawlar deyip yazdy. Ol hapa pulun hem de dogruçul däl media resurslarynyň henizem saylaw netijelerine täsir edýändigini belläp, ýurdun saylaw ulgamynyň henizem kämil däldigini boýun aldy. Ýöne ol Ukrainanyň dogry ýolda ilerleýändigini we her bir erkin saylawyň Ukrainanyň hemişelik erkinligine subutnamadygyny aýtdy. Saylawlar 2019-njy ýylyň başlaryna uly ýeňiş bilen wezipä saýlanan Zelenski we onuň halkyň hyzmatkary partiýasy üçin möhüm synag boldy.